nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Mendimi dhe kujtimi për gjithë ata që vuajnë ishte në qendër lutjes Angjëllit Zot Papës Ratzinger dje në sheshën e Shën Pjetrit në Vatikan. Ati shenjt Benedikti 16 kujtoi ditën botërore të smurit që u premtuar shtunën e kaluar me 11 shkurt, hapjen e lojrave olimpike dhe 75 vjetorin e Radio Vatikanit.
Vorrei oggi affidare a Maria Salus Infirmorum tutti malati, specialmente quelli.
Sot dua t'ja besoj Maris, shëndetit të sëmurve, të gjithë të sëmurit, në mënyrë të posaçme ata që në çdo skaj të botës, përveç mungesës së shëndetit, vuajnë nga vetmia, nga mirimi e mënjanimi. Një mendim të posaçëm, shtoi Papa, u drejtoi edhe atyre që nëpër spitale e në çdo qendër tjetër shëndetësore kujdesen dhe shërbejnë për shërimin e të sëmurve. Zoja bekuar, Virgjër Arshajt, indihmoftë se cilit të gjenë ngushëllim në trupin e shpirt, falë edhe një asistencet e përshtatshme shëndetësore e bamirësis vëllazërore, që dite bëhet për kujdesje konkrete e solidare.
Më një më të shkurt, kujtoj Papa Ratzinger, në përkujtimin liturgjik të selumës Virgjës Lurdit, kemi kremtuar ditën botërore të të smurit që si vjet u zhvillua në Adelaide në Australi. Kjo ditë është një manifestim ndër më të rëndësishmit, përfshirë edhe seminar ndërkombëtar që mbajt mbi temën për herë urgjente të shëndetit mendor. Smundja është shenjë tipike e gjendjes njerëzore, deri në atë pikë sa mund bëhet metaforë realiste, siç e shpreh mirë në një lutje të tij Shën Augustini, i cili thot: "Ki mëshirë për mua, o Zot. Shiko, nuk ti fshej plagët e mia. Ti je mjeku, un jam i smuri. Ti je i mëshirshmi, un jam i mirë." Krishti është mjeku i vërtet i njerëzimit, që Athi Qiellore ka dërguar në botë për shërimin e njerëzit, të shënuar në trup e në shpirt nga mëkati e nga pasojat e tija.
Proprio in queste domeniche il Vangelo di Marco ci presenta Gesù.
Pikërisht në këtë të diele, shtojmë te Papa në fjalën e tij gjatë lutjes së Angjëllit të Zotit. Ungjilli i Shën Markut na paraqet Jezusin i cili, që në fillimet e misionit të tij publik, i përkushtohet plotësisht predikimit dhe shërimit të sëmurëve nëpër fshatrat e Galilesë. Shenjat e panumërta të mërkullive që bën Jezusi ndaj të sëmurëve pohojnë lajmin e mirë të mbretërisë së Zotit. Kjo pjesë ungjillore që tregon për shërimin e një të gërbulur nga Jezusi, shpjegoi Papa, shpreh në mënyrë shumë të qartë fuqinë e marrëdhënies me Zotin e njerëzit, që përmbledhet në një dialog të mrekullueshëm.
Si vuoi puoi guarirmi, dice lebroso. Lo voglio guarisci.
Nëse do, mund të më shërosh, thot i gërbulëri. Dua, shërohu, i përgjigjet Jezusi duke e prekur me dorë e duke e liruar nga gërbula. Këtu shohim si përmbledhet e tërë historia e shpëtimit.
Ai gjesti i Jezusit, shtrirja dorës që e prek trupin e plagosur të personit që i lutet, nënvizoi Papa, dëfton vullnetin e qartë të Zotit, i cili e do shërimin e krijesës së vet, duke ia kthyer jetën në plotësi, jetën e amshuar, të plotë, të lumtur.
Cristo è la mano di Dio tesa all'umanità.
Krishti pra është dora që Zoti ia shtrin njerëzimit në mënyrë që të mund të dalë nga vështirësitë e sëmundjes e të vdekjes, për të ngritur edhe njëherë në këmbë mbi shkëmbin e sigurt të dashurisë hyjnore. Ndër besimtarët e shtektarët e pranishëm në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, ishte edhe një grup besimtarësh katolik shqiptar të Romës, bashkë me meshtarin shqiptar Dom Arjan Dodaj, i cili u shpreh kështu në mikrofonin e Radio Vatikanit. Ta dëgjojmë.
Gëzimi më i madh është fakti që ne gjithë kemi nevojë për ndihmën e Zotit. E Zotin këtë periudhë, si përgjithasht manifeston prezencën e tij nëpërmjet sakramenteve, po në mënyrë të veçantë nëpërmjet Zojës Bekume, që në ditën e djeshme e kujtoshim manifestimin e saj në Lourdes. E atje në vërtet Zoja Bekume e papërlymja manifeston këtë hirë të vetin duke lluruar shumë hire të bijve të kishës katolike, popullit, duke i shëruar nga shumë smunje, por smunja më e madhe është ajo mungesës së fesë. Kështu që kur i drejtohemi Zojës, i drejtohemi me qenë të shëruar në fe, në dashuri, në shpresë, sepse një herë që jemi të shëruar nga këto smunje, mundim me të vërtetë edhe ne në shembullin e shenjtërve e Zojës Bekume me qenë nim edhe të smurëve që Zoti na dhuron pranë, sepse vujtja dhimbja është gjithmonë një pasuri. e papërlymja është ajo që është me të vërtet pas një farë njolli, pas një farë smunje, pas një farë mëkati. E kështu që e papërlymja ndërmjetëson pranatit për gjithë ne që të jemi çrrum nga çdo formë smunje, nga çdo formë të keqe, sepse motivi primar i çdo smunje, si për gjithash, është mëkati. Kur njerëzit nuk janë çrrum shpirt, si pasojë paguhen edhe ato smunje që janë në trup. E gëzimi më i madh është atëherë që zemrat tona, shpirtrat tanë të jenë papërlym, si është e papërlymë zemra e Zojës Bekume. Sigurisht Kisha Katolike është në front shërbim popullit të krishterë shqiptar për të ndihmuar nga aspekti shëndetësor shumë smundje, duke shërbyer nëpërmjet edhe ndërtimeve të spitaleve të reja, sapo është ndërtuar edhe spitali i Zojës Shillit Mirë, shumë qendra shëndetësore Don Bosco në Tiranë, që janë të mbështetme nga shumë shoqata, nga shumë urna, nga shumë fretën katolik. Atëherë me të vërtetë kjo është një ndihmë e jashtëzakonshme që Kisha Katolike jep shtetit, jep shqiptarëve e nga e cila dhe populli me të vërtetë merr shumë mirësi. Unë e shoh siç e kemi padhën në Shqipëri që me të vërtetë gjaku edhe atyre martirëve shqiptar që kanë dhënë jetën gjatë periudhës përsekutimit, me të vërtetë po jep frytet e saj për thirrje të reja, për krishterën të ri, për pagëzime, për kthimin ndaj Zotit. Atëherë me të vërtetë ne e shohim edhe gjakun e Don Andrea Santos, siç thotë Tertulliano, farë të krishterëve të ri, që këto të krishterë të ri të lindin atëherë dhe në këtë botë, e të jetë gjithmonë më i fortë dialogu nëpërmjet feve, qoftë lë duhet Jezu Krishti.
Pas lutjes Mariane, Benedikti 16 kujtoi se që prej 3 ditësh në Torino janë hapur lojrat e 20-ta olimpike dimërore. E ati shenjt i drejtoj për shëndetje në vetë të përzemërt, organizatorve, përgjegjësve të Komitetit Olimpik Nërkombëtar dhe gjithë atletve të ardhur nga çdo skaj i botës.
Auguro che questa bella competizione sportiva si svolga all'insegna dei
valori. Uroj që kjo gare e bukur sportive të zhvillohet në shenjën e vlerave olimpike të korrektësisë, gëzimit e vëllazërimit, duke dhënë kështu një kontribut për paqen ndërmjet popujve.
E pastaj Papa foli në mënyrë të veçantë për përvjetorin që pati dje Radio Vatikani për ditëlindjen e radios së Papës e tha:
"E proprio oggi, 12 febbraio, ricorre il 75° anniversario dell'inaugurazione della Radio Vaticana."
Pikërisht sot, me 12 shkurt, bie 75 vjetori i përurimit të Radio Vatikanit e të radiomesazhit të parë drejtuar botës nga Papa Piu i 11, i cili pati ngarkuar shkencëtarin Guglielmo Marconin për ndërtimin e stacionit radiofonik të Vatikanit. Me instrumentin e radios e pastaj të televizionit, mesazhi i Ungjillit dhe fjalët e Papëve kanë mundur të mbërrijnë më shpejt e më lehtë të gjithë njerëzimit. Në mbarim të lutjes së Angjëllit të Zotit, pasi përshëndeti besimtarët e shtektarët e pranishëm në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa u dha të gjithëve bekimin e vet apostolik.
Sot paraditën Pallatin Apostolik në Vatikan, ati shenjt Papa Benedikti 16 kryesoi mbledhjen e krerëve të dikastereve të Kurjes Romake që mbahen në 9 kongregata 19 këshille papnore. Është fjala për mbledhjen e papës me kardinalët dhe kryetarët e gjithë dikastereve të cilisë shenjt. Takimi me udhëheqësit e ministrive vatikanase zakonisht zhvillohet çdo 6 muaj e takimi sot është i pari për papën Benediktin e 16.
Kongregatat e selisë së shenjt janë këto: Doktrina e Fes, që përfshin edhe Komisionin Biblik Papnor, Komisionin Teologjik Ndërkombëtar e Komisionin Ndërdikasterial për Katekizëm të Kishës Katolike, Kishat Lindore, Kulti Hynor e Disiplina Sakramenteve, Çështja e Shenjtorëve, Ungjillëzimi i Popujve, që përfshin veprat misionare papnore, Kleri, Instituti i Jetës së Përkushtuar e Shoqërisë e Jetës Apostolike, Edukimi Katolik, i seminareve dhe instituteve studimore, i peshgvit përfshin Komisionin për Amerikën Latine.
Këshillat papnore janë për laikët, promovimin e bashkimit të krishterëve që përfshin Komisionin për marrëdhëniet me hebraizmin, për familje, drejtësi e paqe, korunum, karitasi papnor, baritori për emigrantët e ndacakët, baritoria shëndetësisë, tekstet ligjore, dialogu ndërfetar, kultura, komunikimet shoqërore.
Javën e kaluar u zhvillua në Vatikan Asamblea Plenare e Kongregates për Doktrinën e Fes. Bëhet fjalë për Asamblejnë e Përgjithshme të gjithë antarëve të Kongregates, që çdo 2 vjet bën vlerësimin e aktiviteteve dhe jep mundësitë e promovimit të fes.
Pas 24 vjetësh prezidencë të kardinalit Ratzinger, tashmë Papa Benedikti 16 këtë vit pleniumi u drejtua nga prefekti Zot William Levada, kryepeshkëvinderit i San Franciscos, por cilat ishin temat në qendër të relacionit të përgjithshëm të kongregatës. Në mikrofonin e Radio Son, fletim Zot Angelo Amato.
Come al solito, la relazione generale offre un...
Si zakonisht, relacioni përgjithshëm na jep një panoram të aktiviteteve të zyrave të ndryshme të kongregatës son, zyra doktrinore, ajo disiplinore dhe ajo martesore. Duke qenë se çështjet janë delikate, natyrisht kongregata tregohet e rezervuar në këtë drejtim. Kemi edhe sektor që meritojnë një vëmendje të veçantë, siç është arkivi. Ka pastaj institucione të lidhura sipas rregullit me kongregaten tonë. Komisioni Teologjik Ndërkombëtar, që mbajti sesionin e vet të përvjetshëm në fillim të dhjetorit, si edhe Komisioni Biblik Papnor.
Cilat ishin orientimet që dhati shenjë gjatë udhjencës të spremtës që shkoi?
L'udienza è stata di una cordialità unica.
Audienza kaloi në një përzemërsi të veçantë. Ati i shenjtë tha tekstualisht: "Fytyrat e juaja të sjellin ndërmend të gjithë ata që gjatë këtyre vjetëve kanë bashkëpunuar me dikasterin. I mendoj të gjithë me mirënjohje dhe përzemërsi." Ati i shenjtë nënvizoi pastaj se si besimi ka një rëndësi të pashoqe në jetën e kishës. Prandaj detyra kongregates është të favorizoj dhe të rikujtoj sa e rëndësishme është feja katolike në shprehjen e saj më autentike. Në fjalimin e vet, Papa foli edhe për detyrën ungjëllëzuese të kishës, një temë që u diskutua gjatë punimeve të plenumit. Në thelb, për Benediktin e 16, detyra e ungjëllëzimit kërkon sot si përparësi të jashtëzakonshme dialogun mes besimit dhe arsyes, fes dhe shkencës, duke i dhënë kështu njeriu të sotshëm motive bindëse për të besuar. Shërbimi kongregates për plotninë e besimit është një shërbim ndaj të vërtetës dhe hares, hare që buron nga thellësia e zemrës e që vjen nga zemra e Krishtit të kryqëzuar, gurr e pashtershme dashurie. Si gjvurin e dukja ati i shenjt, doktrina shëndosh e besimit është në vetvete veprimtari e vërtet apostolike. Prandaj, edhe shërbimi doktrinor i kongregates son me shumë vend mund ta quaj veten baritor, sepse është shërbim për përhapjen e gjithandej të drejtës së Zotit nëpër botë.
U mbush një vit nga vdekja e motër Luqis, një nga tre fëmijët që pau zojën e bekuar të Fatimës. Pak vetë kanë mundur të atakojnë, sepse ajo gjindej në Karmelin e Koimbrës. Ndër këta të pakt që kanë mundur të flasin me të, është edhe kardinali Tarcisio Bertone, aktualisht kardinali Gjenovës, aso kohë sekretari kongregatës për doktrinën e fes. Ja si e kujton kardinali takimin me motër Luqin.
Anzitutto era una donna luminosa e solare.
Para së gjithash ishte një grua dritë plote me një thjeshtësi të jashtëzakonshme, por edhe me një spiritualitet që gurgullonte nga jeta e saj, nga mënyra se si sillej, nga mënyra se si lutej. Besoj se edhe grupet e shtektarve që e kanë parë duke lutur, që e kanë parë nga larg, ndoshta edhe pas këngjellave të manastirit të Koimbrës, kanë mbetur të çuditur nga aftësia e saj për t'u përqendruar, për të adhuruar. Pastaj kishte edhe një kujtesë shumë të kthjellë të ngjarjeve, ku kishte qenë vetë protagoniste. Vetëm sa për shembull, përshkruante në të gjitha detajet më të imta, sikur gjithçka ta kishte parasyve në atë qast.
Sot, një vit pas vdekjes, sa është e gjallë në jetën e kishës dëshmia e saj?
E viva quanto è vivo il messaggio di Fatima.
Është e gjallë aq sa është i gjallë mesazhi i Fatimës. Le të çojmë mendjen te ata miliona pelegrinë, le të mendojmë te jehona thirrjeve të zojës që u shfaq në Fatima në zemrat e të krishterëve për dhjetra dhjetra vjet deri më sot, deri në pragun e mijëvjeçarit të tretë. Le të mendojmë, dëshiroj të them, për dëshminë e jashtëzakonshme dhe unike të Papës John Palit të dytë, te personi i të cilit u përmbush një pjesë e sekretit të famshëm të Fatimës.
Emri i motër Lucijes është i pandashëm nga sekreti i Fatimës, një dhunti cilën motër Lucija e ka dëshmuar gjithni me përvojtëri. Çfarë mësimi mund të nxjerrim besimtarët nga jeta jashtëzakonshme e saj?
Proprio dagli appelli di Fatima, dagli appelli della Madonna che
pikërisht nga thirrjet e Fatimes, të cilat para se ti transmetoheshin autoriteteve kishtare dhe besimtarve, brezave të tërë të besimtarve katolike jo katolik u mishëruan në te. Bëhet fjalë për lutjen dhe pendesën. Lutja aftësi për të ndërhyrë e për të bashkëpunuar për shpëtimin e botës me anë të një jete të kulluar e të pastër, me anë të një jete për bish të vërtet të Zotit. Pastaj pendesa, do me thënë mundësia për të shlyrë me katet e botës, aftësia për të ofruar vetë vetën për martirizimin e përditshëm për këthimin e me katarve. Kjo ishte ajo që u kishte kërkuar Zoja tre barinjve, lutje e vuajtje për këthimin e me katarve.